Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade vir julle, vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Heer jou God wat jou uit Egipte land in die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heer jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heer jou God nie uitelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Heer jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wil jy nooi om dan staande belydenis te doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en een ewige lewe. Ek wil nooi om die woord van die Heer oop te maak by Jona hoofstuk 3, die derde hoofstuk van die klein profeet Jona. Vir die aandiensgangers sal nou mooi dit kan volg. U is welkom om na die opnames te luister, en dan is dit nou vir u 'n prequel wat vooraf gebeur het in die eerste hoofstuk en die tweede hoofstuk. Nou, net om u vinnig op datum te bring, ons weet natuurlik, in die eerste hoofstuk word Jona geroep. Hy is die enigste profeet waarvan ons melding het in die skrif, wat nie gesê het aanvanklik vir die Here. Die Here stuur 'n storm, en hy word oorboord gegooi. Die Here red hom, deur dat hy beskik het dat 'n groot vis hom insluk, en uiteindelik roep Jona vanuit die ingewande van daar in van die vis, roep hy tot God, en God verhoor hom, en hy beskik dat daar die vis hom moet uitspieg op die land, en dis waar ons onsself nou bevind. Jona, daar so op die strand, en hy hoor die woord van die Here vir die tweede maal, en het sê, en die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê: Maak jou klaar, gaan jy na die groot stad Ninive, en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive volgens die woord van die Here. En Ninive was 'n ontsaglike groot stad, 3 dagreise te voet. En Jona het begin met 1 dagreis ver in die stad in te gaan, en het gepreek en gesê: Nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. En die manne van Ninive het God geglo en 'n vasdag uitgeroep en groot en klein het hulle met rougewaad beklee. En toe die berig die koning van Ninive bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in rougewaad gehul in die as gaan sit. En hy het in Ninive laat uitroep en sê, op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wy of water drink nie, maar mens en dier moet 'n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkie moet hom van sy verkeerde weg bekeer, en van die onreg, wat aan sy hande kleef. Wie weet, of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie. En God het hulle werke gesien, dat hulle hul bekeer het van hul verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil, wat hy gesê dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Net tot sover uit die kosbare woord van die Heer. Ons vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, wat 'n kosbare en wonderlike voorreg is dit, dat U so duidelik tot ons spreek vanuit U woord, dat U Gees dit lewend maak in ons harte, en so is dat daar die dubbele bevestiging, dat U besig is om met ons te praat. Ons hoef nie te wonder of dit die Here is wat tot ons spreek in hierdie dag nie. Here, U woord gee die lig, U woord is uiteindelik die een wat die eenvoudiges verstandig maak. Daaruit spreek U tot ons, en ons is so dankbaar dat U dit bevestig ook deur die Gees. En Here, in hierdie dag het ons 'n diepe nood om te hoor wat U vir ons wil sê. Ons het nie 'n begeerte wat sien ek of wat sien wie anders in die teks nie. Here, ons stel nie belang in 'n samespreking oor hierdie nie. Ons wil hoor van U. Ons wil U stem hoor. Here, ons verlaat ons nie op een of ander koning nie. Ons hoop is glad nie in een of ander koning nie. Ons hoop is nie geplaas in enige aardse wêreldregering nie. Ag Here, wat sal die mens ons kan doen? En dit gaan sekerlik aan die ander kant toe ook. Wat sal die mens ons kan bied? Here, hulle kan vir ons dalk rykdom in hierdie wêreld bied. Hulle kan vir ons dalk tydelike verligting bied. Maar wat help dit? Ons verkry verligting in hierdie lewe, maar in ons siel ons skade. Wat help het, o Heere, ons kan uitroep, ons is verlos en vry in hierdie lewe, maar nie in die ewige lewe nie. Heere, ons wil in elk geval nie eers vir hierdie lewe op hulle kom fokus en in hulle kom glo nie, want ons hoop is in U gevestig in hierdie dag. Ons het saam ons gemeente bely, Heere, en gesê, ons glo in God die Vader. Ons glo in Jesus Christus. En ons glo in die Heilige Gees. Per implikasie sê ons glo nie in hierdie wêreld nie. En Here, ons kom pleit as gemeente saam in hierdie dag, dat U ons sal gebruik, dat U wonderlik sal werk. Here, ons glo U is lewend, ons glo U kan en wil steeds siele red. Ons weet, daar is niemand te ver weg van U af, wat U nie kan versoen nie. En ons kom pleit, dat U so duidelik tot ons spreek in hierdie dag, dat U hoop gee waar hoop nodig is, krag waar krag nodig is, maar ook so wysheid waar wysheid nodig is in hierdie dag. Ons kom dra diegene op die siekelys aan U op. Ons wil U eerstens dank vir die wonderlike genesingswerk wat U kom doen het in lewens van mense, maar so kom pleit ons ook nou dat U voortaan sal deurdra en dat U diegene ook sal dra wat operasies sal verkry, dat U asseblief daarso ook baie duidelik sal verlos. Kom seën ons dan nou, spreek duidelik tot ons, en mag U naam verheerlik word. Amen. In lig van die agtergrond van die vorige twee hoofstukke wat alreeds hanteer is, bied ons die derde vers as die teks van ons oordenking aan die voor, en daar staan, toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive volgens die woord van die Here. Aanvanklik het hy weghardloop van die wil van die Here. Hy bid tot God in die tweede hoofstuk en hy pleit dat die Here vir hom sal herstel. En uiteindelik sien ons in die derde hoofstuk dat hy hierdie roeping en die wil van God vir sy lewe vervul. Het jy al gery? En in gedagte het jy self bevind en per ongeluk trap jy die klats dalk nie heeltemal in nie, of jy los dalk die klats te vinnig en hier raas jou rat, krap daar, die rat is so verskriklik en hy beklei met jou dat jy uiteindelik 'n fout gemaak het omdat jy hier die ratte so afskeer, en dan as jy 'n skerp as 'n stier het, dan sê hulle ja, ons moet maar rubberratte insit of dalk chocolateratte insit, en as daar die ratte nou mooi afgeskeer is, dan kan ons die res wat oorbly maar eet, maar jy is besig om daar die ratte heeltemal af te skeer. Nou dit is wat gebeur wanneer die drywer en die kar nie mekaar baie mooi verstaan en saam met mekaar werk nie. Nou my pa het op 'n stadium 'n Land Rover Discovery 2 gehad en ek het die kar verskriklik baie geniet, maar die kar het ons nie altyd so verskriklik baie geniet nie. Sien, as die kar nou goed op sy streke was, het hy in limp mode ingegaan. Dan het ons vierde rad gehad en dit is dit. En as jy wil wegtrek, dan ruk hy so en uiteindelik kom hy op spoed, maar ook nie op verskriklike spoed nie. Al die ligte is aan, het lyk soos 'n kersfeesboom hier voor in die dashboard. En dan sukkel jy, maar jy limp maar tot jy by 'n volgende destinasie dan afkom. En toe op 'n stadium toe kom ons agter, as ons net die fusebox so 'n bietjie klap, dan maak hy nou maar jy mooi kontak, daar was bietjie erosie en alles wat daar in die fusebox gebeur het, dan klap jy hom weer so bietjie en dan gaan hy nou weer mooi aan. So na 'n paar klappe dan werk die Land Rover ook nou weer baie mooi saam. Maar uiteindelik bring dit groot frustrasie, wanneer of die drywer of die kar nie baie mooi saamwerk nie. Ons sien uiteindelik vind hierdie reis en al die routes wat jy wil volg, sy volste reg, wanneer jy mooi na die kar kyk en die kar mooi na jou kyk. Geliefdes, met 'n baie gebrekkige illustrasie wil ek graag vir u verduidelik hoe krapperig en frustrerend die lewe kan wees as ons nie saam met God werk nie. Ons kan soms soos 'n ongedisciplineerde hond gate grou waar ons nie moet nie, en so weerstand bied wanneer ons met die leiband stap, dat dit tot groot frustrasie uiteindelik vir ons eienaar is. Maar geliefdes, die ware vreugde, die ware vrede, die ware uitlewing van ons skepingsdoel, word uiteindelik bevind en beleef wanneer ons in pas met die hemel is. Wanneer ons nie stry teen die wil van God nie, maar in gehoorsaamheid oorgee aan die wil van God. Wanneer ons nie ons vuiste bal ten hemel nie, maar wanneer ons gewilliglik buig voor die voete van die Here. Daar vloei daar vars lewenswater uit, daar spruit koring uit op die land, daar kom dan wonderlike vrug na vore. O, wanneer die mens saam buig onder God, kan God die mens kragtig gebruik. Wanneer ons in pas met die hemel is, kom daar groot werke tot stand. Daarom praat ek met u oor die kosbare tema, Jona vervul God se wil. Hoe belangrik is dit nie vir ons, veral ook in 2025 nie? Dit word al hoe meer duidelik dat die mensdom reg rondom ons nie in lyn met God se wil leef nie. Hulle gee nie ag op die geopenbaarde wil van die Here, dit is die woord nie. Hulle rig hulle lewens nie daar volgens in nie, ons sien die gaas wanneer in die wêreld waar in die wêreld is. Mense het nog nooit so hard gewerk soos in die dag waarin ons is nie, en tog sien hulle nie raak in Haggai hoofstuk 1, dat jy werk jou mors dood en jy bring nie in nie, jy steek jou geld in jou beurs en dit val onder deur, omdat jy nie jou prioriteit uiteindelik reg het nie. Omdat jy in ongehoorsaamheid voorleef, omdat jy in daardie wonderlike praghuis woon, maar die huis van die Here lê in puin. Die volk was ongehoorsaam teenoor God, en hulle liefde het in plaas van omdat het God is, het dit hulle self geword, hulle eie gemak, hulle eie lewens, hulle eie wil. In stryd het Israel hulle self dikwels teenoor God bevind. Baie selde het hulle die oorvloedige seën van die Here beleef, want kort voor lank was hulle weer ongehoorsaam voor God, en het hulle geval in hulle sondige leefstyl, en moes die Here hulle hart kastui om uiteindelik weer te herstel, tot inkeer te laat kom, dat hulle bekeer van hulle sondige weë. Jy kan nie in jou sonde die wil van die Here vir jou lewe vervul nie. Jy kan nie gebruik word wanneer jy voortdurend in jou sonde voortgaan nie. En jy sal nie die seën van die Here beleef wanneer jy voortdurend teen die wil van die Here stry nie. Daarom die oproep ook tot ons, dat u ook die wil van God, wat baie duidelik in die woord van die Here na vore kom, moet vervul deur gehoorsaam te wees aan die Here. Om hierdie tema uiteindelik uit te bou, sal ons kyk na vier gedagtes, die opdrag wat die Here vir Jona sal gee, dan ook dat Jona in gehoorsaamheid gaan na Ninive bekeer hulle van hulle sondige weë, en uiteindelik dan sien ons hoe die Here verheerlik word, sy toren word dan ook so afgewend. Kom ons kyk na die eerste gedagte, God gee Jona weer die opdrag. In die eerste en die tweede vers lees ons, en die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive, en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal wys. Hierdie gedagte is sekerlik die sterkste bewys van goddelike genade. Want sien, Jona het sy plig versuim. Hy het aktief geweier om die opdrag van die Here uit te voer. En boonop was hierdie opdrag nie net bloot die opdrag van een of ander mens of een of ander aardse koning nie. Nee, maar die God, die Skepper, die koning van die konings en die Here der Here, die almagtige Here God, het hierdie opdrag aan hom gegee. Die Skepper het uiteindelik besluit, hy gaan nie hierdie opdrag van God uitvoer nie. En alhoewel Jona hom voorgeneem het in Jona 2 vers 9 om te betaal wat hy beloof het, hoef God hom nie weer 'n kans te gee om sy boodskapper te wees nie. Die Here het hom die geleentheid gegee en hy wou nie. Maar God, wat ryk is in sy barmhartigheid en rykdom en lankmoedigheid, stel Jona weer op die proef. Vir die tweede maal spreek God tot Jona. Vir die tweede maal toets hy weer vir Jona, en hy gee vir hom die opdrag om te gaan in Ninive, en om die boodskap te gaan verkondig wat hy vir hom gesê het om te gaan verkondig. En uiteindelik sal ons sien in die tweede gedagte, hoe Jona in gehoorsaamheid gegaan het. Maar ons bepaal ons nou eers op hierdie opdrag wat gegee word vir Jona, en Matthew Henry skryf dat het absoluut noodsaaklik was, dat Jona weer op die proef gestel moes word, om waarlik aan te toon of hy inderdaad van sy vorige ongehoorsaamheid bekeer het. Die Here het hom weer op die proef gestel, om te toets of hy bedoel het wat hy gesê het, om te toets of hy waarlik tot inkeer gekom het. Geliefdes, let op dat wanneer God ons beproef, en ons kom red het uit ons nood, ons sy stem moet hoor wat sê, keer nou terug na die werksaamhede wat jy versuim het, en na die roeping en die werk waartoe ek jou bestem het. Sien, bekering is nie net ek hou nou op met wat ek verkeerd gedoen het nie, maar bekering gaan verder, dis die totale 180 grade omdraai, ek is nou weer actief bezig om te doen in die ander richting. So dis nie net 'n bloot 'n keer terug nie, maar gaan weer en gaan doen dit wat ek van jou verwag. En dit is in hierdie tweede gedeelte wat baie Christene uiteindelik faal. Baie gewillig sal hulle sê jammer, want hulle wil vergewe word van die Here, want hulle is bang hulle gaan hel in die hel gewerp word, maar hulle is nie gewillig om weer verder te gaan en te gaan doen dit wat die Here vir hulle gesê het nie. Om aktief die wil van die Here uit te leef nie. Ons sien dit voortdurend. Hoor hoe Christus met ons praat, hoe hy ook met die verlamde man, wat hy genees het by die waters van Bethesda gepraat het, in Johannes 5 vers 14, waar hy gesê het, kyk, jy het gesond geword, en moet nie meer sondig nie, sodat nie iets ergers met jou sal gebeur nie. God gee vir ons tweede, hy gee vir ons derde, hy gee vir ons vierde kanse. God is 'n God van oorvloedige genade, en as iemand in nederigheid, in ware berou en bekering na die Here toe sal kom, sal hy vergewe. Al is die skade so groot en jou en jy voel verpletterd, sal die Here jou steeds herstel, want hy het gesê in Matteus 12 vers 20, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie en 'n lamp wat rook sal hy nie uitblus nie, tot die reg, tot oorwinning sal hy dit uitbring. Maar dan sal die Here jou weer uitstuur om te gaan doen dit wat hy van jou verlang. 'N kind van God wat nie aktief besig is om te werk vir die Here nie, is nie besig om die wil van God te vervul nie. Die Heer het baie duidelijk die opdrag gegee, dat ons die ganse wereld moet ingaan en die evangelie van Christus moet gaan verkondig. Die Heer het baie duidelijk vir ons gesê, dat as ons vervul met sy geest, dat ons sy getuies sal wees. Dis nie, dan kan jy kies of jy getuig wil wees, nie, is krag as jy dit wil gaan doen. Nee, dis nie wat hy gesê het nie, hy het gesê, wanneer ons met die Heilige Geest van God vervul word, sal ons sy getuies wees. En uiteindelik strek dit tot in die uithoeke van die aarde. Die kind van die Here, wat nie in heiligheid en evangelies leef nie, is nie daar wat die Here hom wil hê nie. Maar Jona het in der waarheid om bekeer van sy gehoorsaamheid. En hy het gegaan, daar is die eerste punt, daar is die tweede punt, en hy het gegaan na Ninive en die boodskap daar gaan verkondig. Vers 3 en vers 4, toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive volgens die woord van die Here. En Ninive was een ontzaglike groot stad, 3 dagreise te voet, en Jona het begin met 1 dagreis ver in die stad in te gaan, en het begin preek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Na die opdrag van die Here, sien ons geen protestering van Jona se kant af nie. Jona vlug nie nou na ander stad toe nie, hy vlug nie weer na Tarsus of na enige ander plek nie, maar Jona maak hom klaar en hy gaan na Ninive, in gevolg die woord van die Here. Maar wat die historiese navorsers vir ons aandui om bietjie verdere agtergrond inligting vir u te bied, is dat hierdie reis wat Jona nou ter voet moes aanpak was 1400 kilometer. Maar ons sien nie nou uiteindelik 'n protestering nie, ons sien nie dat hy nou kla oor die stygende dieselpryse nie. Ons sien hy gaan na Ninive, na hierdie ontsaglike groot stad, wat die dagreise te voet sal vat om uiteindelik deur die hele stad te beweeg. Het Jona na hierdie stad toe gegaan, toe uiteindelik daar is, stap hy tot amper in die middel van die stad, en hy preek en hy sê die volgende woorde, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Is nie een baie ingewikkelde boodskap nie, een eenvoudige, ernstige, vermanende boodskap van die Here. Nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Teologie is baie belangrik, en gewoonlik verg dit baie goeie teologie om 'n boodskap so eenvoudig en korrek as moontlik oor te dra. Maar soms wil ons die evangelie gaan aanbied, en ons wil daar die evangelie aanbieding so oorlaai met inligting, en al die feite onthou dat ons naderhand vergeet dat ons eindelijk bezig is met 'n siel, dat ons bezig is met 'n gesprek met 'n siel, dat ons bezig is om 'n persoon te probeer bereik vir die Here. Goeie teologie is nodig om vrae te beantwoord, en toch om die evangelie eenvoudig oor te dra, maar ons stres partykeer so oor wat ons moet sê, en dan maak ons die aanbieding van die evangelie so onnodig ingewikkeld. Ons weet nie of Jona veel meer uitgebrei het as die eenvoudige sin nie, maar daar die sin wat hy gesê het, was genoeg. Dit is wat God wil oordra aan die stad van Ninive. Laat ons toch die toepassing hieruit raak sien, dat die boodskap van die Here is nie ingewikkeld nie. Toch is dit een baie waarskuwende en konfronterende boodskap, toch sal die mense dit en jou ook verwerp, maar let op dat hulle God uiteindelik verwerp. En al wat jy uiteindelik moet doen, is jy moet in gehoorsaamheid die boodskap van die Here uitdra. Jy moet hierdie wonderlike evangelie van Christus gaan uitdra in hierdie wêreld. Ons word nie daar geroep sodat ons tot aanstoot van niemand wees nie. Ons moet nie uitgaan om aanstoot te gee nie. Die evangelie doen dit alreeds. Ons moet waar moontlik vrede met almal hou, en ons moet ons vriendelikheid aan alle mense bekend maak, sê Filippense 4 vers 5, maar toch moet ons uitgaan met hierdie wete, ons gaan nie na hierdie wêreld om vriende met die wêreld te maak nie, ons gaan uit in hierdie wêreld om disippels van die Here te maak. En daarna kan daar sekerlik ook vriendskappe spruit, maar ons word geroep om evangeliste te wees. Ons word geroep om die eenvoudige boodskap vir 'n verlore gaande wêreld te bring, wat al waarlik tot heil kan wees. Dit is nie rocket science nie. Alhoewel teologie sekerlik baie, baie meer in diepte bestudeer kan word as rocket science. Jy is besig met 'n veel heiliger teorie. Jy is besig met 'n veel heiliger saak. Jy is besig eintlik met 'n veel meer ingewikkelde saak, maar deur die verligting en die leiding en die hulp van die Heilige Gees kan ons die eenvoudige evangelie van Christus verkondig. Dit vat nie so baie moeite om in Johannes 3 vers 16 te verkondig waar ook al jy gaan nie. Dit vat nie baie moeite om net eenvoudig te sê dat die Here jou wil red nie. Dit vat nie baie moeite om uiteindelik te sê dat die Here jou kan en wil vergewe wanneer die geleentheid hom voordoen nie. En as daar uiteindelik vrae spruit, is daar literatuur wat jou kan help? Is daar 'n nommer van die predikant op die selfoon wat jy kan bel en vra help? Ek het hierdie persoon uiteindelik aan hierdie vislyn en hoe kan ek hierdie vis nou uiteindelik inkatrol? Gee my raad, gee my leiding, gee my hulp. En so kan ons saamwerk om hierdie persoon uiteindelik te bereik. Maar kind van die Here, die opdrag is eenvoudig. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig weer lê, bestraf, vermaan alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle oorgestreel wil wees, sal hulle menigte van leraars vir hulle versamel. En hulle sal die oor afkeer van die waarheid en hulle sal hulle wend tot fabels. Ons het die waarheid, ons moet dit gaan uitdra. Kind van die Here, wees jy in alles nugter. Ly verdrukking en hoor vir hierdie woorde. Doen die werk van die evangelis. Vervul jou bediening. Vervul jou roeping. God verlang gehoorsaamheid. Ek kan ook sê, in alle eerlikheid, ek is nie gewillig om dit te doen nie. Ek is nie gewillig om alles op te offer vir die Here nie, maar ek vra vir jou volgende vraag. Is jy gewillig om gewillig gemaak te word? Is jy gewillig om gewillig gemaak te word? En Jona was gehoorsaam. En kyk hoe kom daar wonderlike vrug na vore, omdat hy net eenvoudig gedoen het wat die Here van hom verlang het. Hierdie bose stad kom tot bekering. Na 'n eenvoudige preek, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Geliefdes, weer eens, die tekst maak nie melding of hy veel meer gesê het nie. In elk geval het die heidense inwoners van Ninive ook geen agting gehad vir die Israeliete of vir God nie. Anders sou God sekerlik nooit 'n profeet daarin gestuur het om hulle te verwoes nie, maar intendeel sal hy 'n profeet vanuit hulle gestuur het. Maar hierdie bose, barbaarse, wrede nasie hoor die eenvoudige goddelike woord vanuit die profeet se mond, nog 40 dae dan word Ninive verwoes. En kyk wat gebeur. Kyk wat kan gebeur in hierdie land. Kyk wat kan gebeur in hierdie wêreld. Kyk wat wil die Here tot stand bring deur sy boodskappers. En die manne van Ninive, na hierdie eenvoudige boodskap, het God geglo. En hulle het 'n vasdag uitgeroep. Dink net gou, jy sien 'n groot samedrom van mense in die stad. En jy wonder, wat gaan daar aan? En jy sien hierdie mense roep ten hemele. Jy sien hierdie mense bid, hulle vas, hulle klou aan die Here vas. Hulle pleit vir die Here om vergifnis. Dink net, wat 'n verrykende, wat 'n vervullende, wat 'n kostbare oomblik sal dit wees wanneer ons dit kan aanskou. Dat die manne van Centurion het God geglo en het 'n vasdag uitgeroep en groot en klein het hulle in rou gewaard gehuld. Weg met al die besigheid, weg met al die doen en late, ons soek vergifnis by die Here. En hierdie berig bereik die koning se ore. Blaas nadat hy stop sit tot hierdie, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en hy ook trek rougewaad aan en hy gaan sit in sak en aas. En hy reik hierdie, my fellow Ninivites. Skem ons daar die ou familievergaderings gewees in COVID. En hy reik uit. En hy sê, op las van die koning En sy groot manne, geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie. Hulle mag nie wei of drink nie, dink net gauw die presidentie. Maak so verklaring. Maar mens en dier moet een rougewaad hê. Hulle moet ernstig tot God roep. Nie tot hulle God roep nie. Nie tot enige God wat jy graag wil aanbid nie. Maar tot hier die God van hemel en aarde. En hulle moet ernstig tot God roep. En elke moet hom van sy verkeerde weg bekeer. En van die onreg wat aan sy hande kleef. En hy vraag hier die vraag. Wie weet of God nie sal omkeer en berou hê, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn in ons vergaan nie. Geliefdes, ek weet nie of u een van hart en sin oor die volgende stelling is nie, maar is die waarheid van Godse woord. Die Amerikaanse president gaan nie Suid-Afrika red nie. Wat help dit hy red ons en hy gee vir die vlugtelingstatus? Kan God nie in ons land werk nie? Kan God nie ons presidentie tot bekering laat kom nie? Kan God nie doen wat ook al hy wil nie? Kan God nie ons lot in 'n oomblik verander nie? Kan die Here nie Suid-Afrika omkeer? Kan God nie ons gebruik om ons plantingsdoel in Afrika te bereik, om Afrika te bereik vir die Here nie? Die moslims doen 'n baie beter werk. Hulle bereik baie meer mense vir 'n afgod. Kan ons nie uiteindelik in lyn met God se wil, in gehoorsaamheid teenoor hom hierdie boodskap uitdra en sal God nie bekeringsgenade skenk met opregte hart, met persone wat die Here wil dien, met persone wat oorgegee is aan God? O, kan dit nie gebeur wanneer ons as mens eenvoudig oorgegee is aan God en pleit, Here, red ons stad, red ons land? Wanneer laas het ons gebid vir die bekering van siele? Wanneer laas het ons voete gesit by daardie gebed en met mense gepraat oor die evangelie boodskap? Ons kan baie kla. Kyk, hoe gaan dit in Suid-Afrika? Kyk, hoe gaan dit in ons stad? Maar ons het die antwoord. Ons het die oplossing in ons mond, maar ons is stil. Maar op Facebook se comment sections is ons besig. Hier is ons krag af, hier is 'n groot pothol. Ons het die boodskap wat mense se lewens kan verander, wat geregtigheid bring in ongeregtigheid, wat lig bring in duisternis, wat hoop gee waar wanhoop seevier, wat lewe gee waar daar doodsheid is. Ons het die boodskap. Ons het die oplossing. As ons hierdie boodskap uitdra met 'n oorgegewe gesindheid, en ons hou nie op wanneer die eerste of tweede of derde persoon ons wegwys nie, maar ons hou aan verkondig. Ons gaan na die volgende persoon toe, en die volgende persoon toe, en die volgende persoon toe. Die Here sê, hy wil mense red. En op 'n ander stadium sal daar die visie byt. En daar die persoon wat gered word, vertel 'n volgende persoon, en jy gaan vertel 'n volgende persoon. En daar die persoon wat bereik is, bereik volgende persoon, en jy hou aan met jou werk. Sien jy die uitkringende effek? Dit begin met die eenvoudige boodskap. Oor 40 dae gaan God Ninive verwoes. En die hele stad kom tot bekering. As God werk, wie kan dit keer? As God hierdie boodskap dan vir ons gee, en sy wil is duidelik, hy wil mense red, sal hy dan nie gehoor gee aan sy wil en aan ons noodroep nie? Natuurlik sal hy. Hy het sekerlik al gehoor van 'n Dwight Lyman Moody. Nou, hy was die 6de kind van Edwin en Betsy Moody, gebore in Massachusetts, weet ek seker baie verkeerd, in Amerika. En meneer Moody het na graad 5 in hulle curriculum, het hy skool verlaat, en ook baie vinnig het hy verveeld geraak op die plaas. Toe gaan soek hy werk in Boston, toe hy 17 jaar oud was. Hy kon nie werk gekry het nie, en uiteindelik nou vraag hy vir sy oom Samuel Holton vir een werkie, en hy wil gee hy vir hom een werk in sy skoenwinkel. Maar, om vir hierdie jonge meneer Moody uit moeilikheid uit te hou, was sy werk afhangend gewees dat hy kerk sal bywoon. Maar hy het in sy klosiele gesit. Hy moet kerk bywoon, anders het hy nie meer werk nie. Daar het hy deel geword van die sonnaarskoolklas, en hier die sonnaarskoolleier was die meneer Edward Kimball. En op 21 april 1955 het hier die eindste sonnaarskoolonderwijster vir Moody kom besoek waar hy werkzaam is by sy oomse werkswinkel, en hy het met hom daar kom praat oor die liefde van die Here. En hier die boodskap het gemaal en gemaal en gemaal in die gemoed van Moody, en kort daarna het hy kragtig tot bekering gekom. Die ywer van die Here verteer vir hom, en hy word betrokke by die YMCA, en wat vooral onder die jong manne, die jong jeug werk, en vir die volgende 7 jaar raak hy al hoe meer betrokke by daardie organisatie, en sy oë gaan oop met die grote nood wat net die evangelie kan aanspreek, mense wat in haaglike omstandighede is. En daar begin hy onder die jong mense in sonnaarskool. Maar hy het nie na die beste buurte te gegaan om hulle kinders op te soek nie, hy het uitgereik na die verlore kinders op die straat, die ongeskooldes, die haweloose, die wat in gehavende omstandighede is, die wat nie geld het nie, die verworpe, het hy na hulle toe gegaan, en hy het hulle gaan bereik met die kostbare evangelie boodskap. Spoedig het hier die sonnaarskool van hom groter as die gemeente geword. En in 1864 het Moody die pastoraat aanvaard by die Illinois Street Church, wat vandag de Moody Church is. En sy evangeliese drijf het hom gedring om sendingreise te ondergaan. Ook onder andere het hy vir 'n paar jaar in Engeland werkzaam gaan wees. Maar hy het vir VSA plat gery om die evangelie te gaan deel, en daar word beraam dat hierdie man die evangelie vir meer as 100 miljoen mense gepreek het. Dit alles begin by 'n sonnaarskoolonderwyser wat die moeite gedoen het om individuele aandag te gee aan elkeen in die klasie. Hy het hierdie kostbare evangelie van Christus vir 'n jonge Moody in sy oom se skoenwinkel gaan deel. Hierdie man kom tot bekering, en hy sien die nood raak, en sy hart klop soos wat die Here se hart klop, en hy gaan bereik mense met die evangelie. Geliefdes, Prediker 11 vers 5 en 6 sê, en dit is eintlik maar vir ons 'n aanmoediging, dat ons moet deel met wie ook al ons kan, ons moet net eenvoudig gehoorsaam wees aan die Here. Hy sê, soos jy nie weet wat die weg van die wind is, of hoe die gebeente in die skoot van 'n swangere is nie, net so weet jy nie die werk van God wat alles doen nie. Saai jou saad in die môre en laat in die aand, jy laat jou hand nie met rus nie, want jy weet nooit wat een sal geluk nie, of hierdie of daardie of al twee saam sal dan ook goed wees of nie. Ons weet nie of God nog 'n herlewing sal stuur nie. Maar, so die generasies van tevore ook gedink. Hulle het ook gedink dat dit die laaste en die laaste van die tydperk in die kerk is. Dinge het net slegter en slegter geword, en mense is net buiteryk. Mense soek nie meer die Here, is baie kere wat ons sê. Mense het nog nooit God gesoek nie. Romeine 3 sê dit van ons baie duidelik, mense het nog nooit God gesoek nie. Wat was die verskil? Daar was meer mense wat ywerig was vir die evangelie boodskap, wat het oral oor verkondig het. Die mense wat God nie soek, die kon nie weggehardloop van die evangelie, want elke hoek van die straat het iemand om geconfronteer met die evangelie. Dis wat verskil het. Die kerk het stil geword. Geliefdes, is het nie God se wil dat mense gered moet word nie? sal ons dan nie bid dat die Here ons kom besoek met sy gees nie? Sal ons nie bid dat die Here herlewing sal stuur oor Suid-Afrika nie? Ons het dit so broodnodig. Maar let op die lewe van meneer Kimball en Moody. Hulle het verwag dat God mense sal red. En hulle het gewilliglik beweeg en hulle monde oopgemaak en gepreek. Ons bid, Here, red siele. Maar ons moet uiteindelik geloof plaas by daardie gebede en dit ook kan doen om die evangelie te bereik, sodat dit ook so kan werk. Die werk van die Here vra nie of jy 'n lidmaat of 'n besoeker of 'n predikant of 'n sonnaarskoolonderwyser is nie. Die werk van die Here vra blote gehoorsaamheid. Hoe gaan iemand gered word as daar nie een is wat preek nie? Hoe gaan iemand gered word? Hoe gaan jou werksplek uiteindelik tot bekering kom as jy nie deel oor Christus nie? Hoe gaan jou familie Christus ontmoet as jy nie vir hulle van Christus vertel nie? Gaan lees Romeine hoofstuk 10. Die absolute kardinaliteit dat ons die evangelie moet uitdra. Kyk wat gebeur. Wanneer mense hulle bekeer van hulle verkeerde weë, God se toren word afgewend in die laaste gedagte. Vers 10 sê vir ons, en God het hulle werke gesien, dat hulle al bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Sonder bedroef die Here wie heilig is en sonder enige gebrek is. Sondigheid, tekortkominge, foute kan nie voor God staan nie. Dit moet gestraf word in die helse vuur. Maar God sien. Hy sien dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. Hy sien dat hulle berou gehad het oor hulle sonde en dit bring 'n berou in God na vore. En hy straf hulle nie soos hy gesê het hy sal doen nie. Hierdie feit hoef ons geensins die mekaar te maak rakende die wil van God nie. Dat God gesê het, hy gaan hulle verwoes, en nou sê God, dat hulle nie gaan verwoes nie. Dit hoef ons nie baie die mekaar te maak nie. Want hierdie Here nie baie duidelik gesê, dat hy haat sonde, en dat sonde gestraf moet word nie. Maar die Ninoviete het hulle bekeer van hulle sonde. Hulle het weggedraai van hulle sonde, en hulle sonde geween, hulle tot God geroep. En dit is een ware en volle bekering wat ons hier aanskou, dat hulle nie net weggedraai het van hulle sonde geween nie, maar hulle het naar God toe gegaan en een vasdag uitgeroep en die Here se aangesig gesoek. En op weg daarvan het die Here uiteindelik gesê, maar daarom gaan ek julle nie straf nie, hulle het geregtigheid in God gevind. Dit is wat hier gebeur het. Hy het al waarlik bekeer en God het sy toren afgewend, want sien, die toren van God is hangende oor die goddeloose. Uiteindelik het hulle God gevind, hulle was nie meer godloos nie. Hulle is gered. Want sien, Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Hoor wat Christus sê in Lukas 15 vers 10. Sê, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer. Hoor wat sê Johannes in 2 Johannes vers 4. Hy sê, ek was baie bly dat ek van u kinders gevind het wat in die waarheid wandel, soos ons 'n gebod van die Vader ontvang het. God se toren word afgewend en dit word verander in blydskap. God is bly. Sy engele is bly. Sy kinders is bly oor 'n siel wat tot bekering kom. Is daar blydskap in jou siel? Ek vra dit nie oor 'n snaaksigheid nie. Maar geliefdes, daar's baie min dinge wat so naby kom. Soos wanneer iemand vir jou vra, Dominee, hoe kan ek Jesus aanneem? Ek moet my saak reg maak by die Here. Wanneer jy daar saam met iemand kan kniel, en hulle roep God om vergifnis, en sien die sondigheid van daardie siel breek om, en sien die ervaring daarna, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, jy sien hoe een bok een skaap word, jy sien hoe daar die doodsbeendere levendig word, daar is min dinge wat een siel so kan bly maak, soos die bekering van een ander siel. Geliefdes, en dit is so broodnodig in die dag waarin ons leef. O kind van die Here, vind jou blydskap in die Here en in sy verheerliking oor 'n siel wat tot bekering kom. En slaan jou hand aan die ploeg en werk saam, sodat ons hier die stad kan bereik. Sodat ons die naam en die eer van die Here kan uitdra. Ons sien die nood. Ons sien die omstandighede, ons sien die ongeregtigheid. En dit maak ons bedroef. Weet jy, kan daar die bedroefdheid verander word in blydskap? Preek die evangelie. Bring die woord. Hou aan tydig en ontydig. Dis die kostbare boodskap wat lewens kan verander. Bring blydskap voor God. Blydskap voor sy engele. Blydskap in sy kinders harte. Wil hy nie hierin kom deel? En so ook die wil van die Here kom vervul, wat hy ook vir jou in gedagte het nie. So elkeen is hierby ingesluit. Is nie ek kan nou hierdie boodskap verwerp en dalk nou daar die jongman wat ywerig lyk vir die Here, dis nou vir hom bedoel. Nee, dis vir jou bedoel. Jy sê, jy is kind van die Here, jy is ingesluit in die opdrag. So jy het nou die keuse wat jy moet maak. Gaan ek wegvlug? Gaan ek op een skipie klim? Gaan ek na die totale verkeerde richting beweeg? Of gaan ek maar die kilo's aflê om te stap na Ninive en my mond oop te maak te sê, oor 40 dae dan word Ninive verwoes. Dis die keuse wat jy nou moet maak. Moenie die route volg van Jona nie. Moenie uiteindelik eers daar in die dieptes van die see kom om jou ellende te besef en jou ongehoorsaamheid te besef nie. Kom nou en wees gewillig en doen dit wat die Here van jou verwag. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die woord en dankie vir die genade. Here, dankie vir hierdie kostbare boodskap en as ons daarna verwys, verwys ons na die evangelie. Dankie vir die woord wat U vir ons gee, dat ons dit kan uitdra. Een boodskap van hoop, een boodskap van liefde, een boodskap van herstel, een boodskap van lewe. Dankie, o Here God, dat U in U grootheid dit aan ons ook toevertrou. Dat ons die hande en voete moet wees, die mond wat gewilliglik praat in hierdie wêreld. Dankie dat ons medearbeiders van U kan wees. Here, dankie dat ons die voorreg het om met mense te kan praat. Dankie vir die boodskap wat U aan ons toevertrou het. En Here, ons kom vra waar dit saam met baie teenkanting kom, waar dit saam met moord en dreiging soms ook sal wees. Kom vra ons Here, kom werk in ons so oorgegewenheid dat ons voortdurend in pas met U wil sal wees. Kom werk in ons, o Here, kom bring in ons hierdie kosbare soeke na U lewe en ook so 'n gewillige voet wat gaan. Kom bewerk dit, o Here, en mag U naam verheerlik word. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.